9:33 minuta, kao što smo najavili, uvaženi slušaoci, u naš studio stigao je protoiere Mirčeta Šljivančanin, koordinator katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Posjeta njegove svetosti patrijarha Antiohijskog Jovana X. povod je da se detaljnije pozabavimo velikim i nezaobilaznim doprinosom koji su Vasiljanskoj crkvi dali velikani Antiohije, grada u kom su se po prvi put sledbenici raspetog i vaskrslog Hrista nazvali njegovim imenom hrišćani. Prvi vjekovi hrišćanstva u ovom gradu obilježeni su mučeništvom, a ti počeci neodvojivi su od početaka čitave crkve. Od apostolskog vremena smatra se da je osnivač ove drevne episkopije sam prvovrhovni apostol Petar. Mučeništvo, nažalost, prati do danas. Građanski rat u Siriji pogoršao je položaj čitavog 20-milionskog stanovništva ove zemlje, naročito hrišćana kojih je više od 2 miliona i koji čine više od 10% ukupnog stanovništva. Antiohija je također rasadnik bogoslovlja i prvi milenijum hrišćanstva. U mnogome su obilježili teolozi iz ovog grada koji se danas nalazi na tursko-sirijskoj granici. Iz Antiohijske crkve potiču mnogi sveti podvižnici i predvodnici pravoslavlja, sveti Jovan Zlatousti koji je rođen u Antiohiji, sveti Jovan Damaskin, sveti Larion Veliki, osnivač monaštva u Palestini i mnogih drugih. Ipak prije svih njih proslavio se kako svojim bogoslovljem, tako i svojim mučeništvom. Sveti Ignjatije Bogonosac, jedan od najznamenitijih teologa apostolskog vremena. O svetom koji je nosio Boga u sebi, njegovom životu, glavnim bogoslovskim porokama, njegove mučeničkoj končini razgovaramo, kao što rekao smo, sa protoierejem Mirčetom Šljivančaninom, koordinatorom katehetskog odbora naše mitropolije. Oče Mirčeta, pomaže Bog, blagoslovite sve nas i sve slušalce Radija Svetigore.
Bog vam pomogao i svako dobro i blagoslov svima vama i svim slušalcima našeg Radija Svetigora.
Oče, sveti Ignjat je zasigurno jedna od najznačajnijih figura ranohrišćanskog crkvenog života. O njemu su svjedočanstvo ostavili već njegovi savremenici. Šta možemo reći o životu i proslavljenju svetog Ignjati?
Pa evo, kao što ste rekli u uvodu, sa radošću govorimo o svetiteljima Antiohijske crkve, a povod je posjeta blaženješeg patrijarha Antiohijskog i svega istoka, gospodina Jovana X. To je zaista veliki blagoslov za našu mitropoliju, za Crnu Goru i eto našoj generaciji, blagodaću Božijom i autoritetom našeg mitropolita je dopalo da možemo da ovdje u Crnoj Gori primimo blagoslove najpredstojatelja drevnih pomjesnih crkava, kako Carigradske, tako Aleksandrijske. Našu mitropoliju je posjetio, treba napomenuti, i Aleksandrijski patrijarh, također Jerusalimski patrijarh, također Moskovski patrijarh, kako Aleksije blažno počivši, tako i patrijarh sadašnji Kiril, arhijepiskop Atinski, koji je, da napomenemo, i dao prilog da se uradi ikonostas našeg sabornog hrama, arhijepiskopi i kiparski, i albanski. I evo, Božim blagoslovom, dočekat ćemo ponedjeljak i patrijarha Antiohijskog i cijelog istoka, gospodina Jovana. Pa je lijep povod da ovo skromno slovo svetom Ignjatiju, Bogonosu, posvetimo u čast dolaska patrijarha Antiohijskog Jovana, jer je upravo sveti Ignjatije, kao što ste već i u uvodu rekli, rođen i episkopovao u gradu Antiohiji. On je jedan od prvih, dakle, nasljednika svetih apostola, njihov učenik i prejemnik, svjedok veliki i učitelj hrišćanske apostolske vjere. On je bio treći episkop Antiohijske nakon, dakle, apostola Petra, koji je osnivač Antiohijske crkve negdje tamo oko 37. godine, kada su hrišćani nakon razorenja Jerusalima izbjegli iz Jerusalima, onda je osnovana crkva Antiohije i prvim episkom se smatra apostol Petar. Pominje se i apostol Varnava da je propovjedao Antiohiji, ali zasigurno se zna da je također episkop Antiohijski prije svetoga Ignjat je bio episkop i također mučenik Evodije. A Antiohija je, dakle, postala nakon Jerusalima drugi hrišćanski centar i, kao što ste rekli, tu su učenici Hristovi dobili ime hrišćan, ime kojim se i danas ponosimo, ime koje i danas nosimo. Ovo je, zaista je Sveti Ignjatije veliki i uvijek aktuelni učitelj crkve, iako je živio i episkopovao i mučenički postradao početkom drugog vijeka. Za godinu njegovog stradanja uzima se 107. godina za vrijeme vladavine Trajanove i gonjenja hrišćana koje je bilo u vrijeme cara Trajana. A o životu i bogoslovlju svetog sveštenog mučenika Ignjatija Bogonosa imamo svjedočenje u njegovim poslanicama. Sveti Ignjatije, nakon što je osuđen na stradanje, on je osuđen u Antiohiji najvjerovatnije, a postradao je u Rimu, u rimskom Koloseumu 107. godine i u vrijeme tog putovanja on je ostavljao crkvama kroz koje je prolazio poslanice, tako da imamo 7 poslanica svetoga Ignjatija. To su Efescima, Magnežanima, Talijancima, Rimljanima, Filadelficima, Smirnjanima i Polikarpu, episkopu Smirskom. Samo ime Ignjatije, ono je naravno latinskog porijekla i znači ognjeni, ognjenko. To ime je, eto, negdje ukazivalo na to da će možda da postrada u Rimu, a drugo ime koje je on nosio, kako bi rekao, kojim se potpisivao u svojim poslanicima je naravno Bogonosac. Možda mu je to bilo ime i kršteno, ali u svakom slučaju on ga je mnogo volio i uvijek se njime potpisivao.
Oče, kako je dobio on ime Bogonosac, nekako postoje različite teorije o tom.
Da, u crkvenom predanju imamo da je on bio ono dijete koje je Gospod Isus Hristos uzeo svoje naruče i pokazao ga kao primjer da treba da budemo kao djeca da bi ušli u Carstvo nebesko, to je zasvjedočeno u Matejevom evanđelju. Mada po istoričarima crkve to nije bilo moguće, jer Signat je rodio negdje oko polovine prvoga vijeka. A drugo predanje opet govori da kada su zvjerovi rastrgli njegovo tijelo u rimskom Koloseumu, da je na njegovom srcu, koje je ostalo, bilo zapisano ime Hristovo. U svakom slučaju, ime Hristovo je najdublje bilo upisano u srcu i u cijelom biću svetoga Ignjatija, a to u stvari svjedoči njegov život poslanice, koje je ostavljao i bez svake sumnje on je primjer kako ime Hristovo treba da bude voljeno, i jer je ljubav prema Hristu posvjedočio ničim manje nego svojim životom, i to kao niko, kao rijetko ko, mogli bi reći, u istoriji crkve, zaista rijedak primjer mučenika svjedoka Hristovog, a o čemu nam imamo i pisane tragove upravo njegove poslanice. Iz, dakle, ovih poslanica koje smo pomenuli osjeća se i vidi to živo predanje ovog velikog jerarha Antiohijske crkve. Također možemo iz njih da vidimo i istoriju crkve njegovog vremena, političko stanje, prilike u ondašnjem Rimskom carstvu, također opasnosti od jeresi koji su tada vrebale u crkvi. I na osnovu ovih poslanica najviše možemo govoriti kako o životu svetog Ignjatija Bogonosca, tako i o njegovom bogoslovu, njegovom učenju o crkvi.
Oče, kao što ste rekli, lik Bogočovjeka Hrista nekako je centralno mjesto svih njegovih poslanica, ali kada god on razmatra o Hristu, o spasenju, to se neminovno nastavlja u njegovo razmišljanje o crkvi, gdje on razvija tu svoju eklisiologiju. Koja su osnovna obilježja učenja svetog Ignjatija o crkvi?
Pa iako je njegovo učenje o crkvi jedan od osnovnih izvora, dakle, pored svetog pisma, dijela apostolskih poslanica apostola Pavla, osnovnih izvora učenja o crkvi, on naravno nije iznio jedno sistematsko učenje o crkvi, teorije o crkvi, ideje, već je to prije svega duboko iskustvo i njegova želja da pouči druge toj istini koju i sam živi, a to je naravno i osnova učenja o crkvi ne samo Ignjatija, nego i svih učitelja crkve toga vremena. Učitelji tog vremena se nazivaju apostolski učenici ili apostolski muževi. Dakle, to učenje o crkvi svetog Ignjatija nije bilo apstraktno i teorijsko, nego je životno, praktično, proživljeno. Kod njega nećemo naći definiciju crkve niti nekog teorisanja o crkvi. Kako kaže vladika Atanasije, on je svoje poslanice pisao, tako reći, s nogu, ili ih diktirao nekom od hrišćana koji su ga pratili, slično svetom evanđelistu Jovanu, koji je također diktirao svoje poslanice i otkrivenje svom učeniku Prohoru. I zaista je bogoslovski jezik Ignjatije sličan jeziku svetoga Jovana Bogoslova. Prema tome ni mjesto na kom se nalazio sveti Ignjatije, ni vrijeme u kojem je živio, ni okolnosti kojima se nalazio, dakle vrijeme gonjenja crkve, nijesu dozvoljavale svetom Ignjatiju da drugačije govori o crkvi, da stvara teorije. Zato je njegova eksilogija zaista prava pravoslavna, opitno doživljena i proživljena i na kraju posvjedočenja životom. Crkvom se kod svetog Ignjatija Bogonosca ne naziva bilo kakvo sabranje niti neka zajednica pojedinaca koji imaju iste ideje i ideale, već se samo naziva evharistijska zajednica crkvom. To govorenje naravno crkvi kao evharistijskom sabranju nije Ignjatije izumio, ili ne, je nešto što je bilo samo prisutno naravno kod njega. To je stvari njegovo svjedočenje vremena i života crkvenoga. To da se crkva poistovjećuje sa evharistijom, da se o crkvi govori kao evharistijskom sabranju, imamo u svetom pismu, u djelima apostolskim, a naročito je razvijeno u poslanicama svetog apostola Pavla i kod svetog Jovana Bogoslova, čiji je prema predanju bio učenik sveti Ignjatije. Ima predanje da je sveti Ignjatije bio jedan od učenika svetog Jovana Bogoslova. Da bi u djelima apostolskim, recimo, da pomenemo kako se o crkvi govori u djelima apostolskim, da vidimo da su prvi hrišćani čak svakodnevno se sakupljali radi lomljenja hljeba i molitve po hrišćanskim domovima. I svaki dan bijahu istrajno i jednodušno u hramu, lomeći hljeb po domovima, primahu hranu sa radošću i u prostoti srca. Zapisano je u djelima apostolskim. I, dakle, iz ovoga vidimo da se prvi hrišćani, da su odlazili i okupljali se u jevrejskom hramu i po sinagogama, dakle, mjestima gdje su dolazili i ljudi koji nisu bili hrišćani. To imamo zapisano na više mjesta u djelima apostolskim. Ali lomljenje hljeba, to jest evharistija, predstavlja izričito hrišćansku karakteristiku, događaj u kome jedino učestvuju hrišćani. Poističenje crkve, dakle i evharistijskog sabranja, naročito je izloženo u poslanicama apostola Pavla. Kad apostol Pavle, recimo, piše crkvi Božoj koja je u Korintu, tada je ta crkva prije svega jedno konkretno evharistijsko sabranje dakle, ljudi iz Korinta, vjernika, hrišćana, radi savršavanja svete liturgije. Tako ni kod apostola Pavla, dakle, ni u djelima apostolskim, izraz crkva se ne upotrebljava teorijski, nego se tim izrazom u stvari opisuje jedan određeni skup i to ne bilo kakav skup, nego, dakle, liturgijski skup sveta Evharistije. Dakle, nakon ovoga možemo zaključiti da je u apostolskom vremenu govorenje o crkvi bilo neodvojivo od Evharistije, koja se uvijek savršavala na jednom mjestu, jednom gradu, a to je ono što je sveti Ignjati upravo naslijedio iz apostolskog vremena, ali važnost njegovog bogoslovlja je u tome što će on o tome još jasnije govoriti, naročito što se tiče same strukture Evharistije, onih, dakle, koji je predvode i onih koji to potvrđuju sami.
Da, on u svojoj poslanici Tralijancima čini se da kaže da bez te strukture nema ni vječnog života, nema ni spasenja za svakog pojedinačnog hrišćanina. Kako sveti Bogonosac vidi uređenje, odnosno strukturu crkve?
Dakle, u Ignjatijevo vrijeme, kada govori o ustrojstvu, o službama crkve, one su i kod Ignjatija, kao i u apostolskom dobu, vezane za Evharistiju. O njima se ne može govoriti odvojeno od Evharistije, a naravno, kad god to kažemo, nijesu odvojene ni od Hristologije, učenja o Hristu. Samo što za razliku od postapostolskog vremena, samo za razliku od postapostolskog vremena, kojem nemamo tako jasno izraženu strukturu, strukturu liturgije, u pojedinostima i opisanu organizaciju crkve, kod Ignjatija je zaista to pojašnjeno, kako bi rekli, skoro do tančina, skoro kao što je to danas u crkvi. Po svetom Ignjatiju organizacija i struktura crkve je, kako kaže opet vladika Atanasije, je hristocentrična, episkopocentrična, evharistijska. Bez te i takve strukture nema ni bića, ni života crkve, ni spasenja, ni vječnog života. Dakle, iz Evharistije, kao projeve crkve, tijela Hristovog, gdje svi učestvuju u jednom, proizilazi i struktura crkve. Struktura crkve ne odvoje od njenog bića i identiteta, pa time i od Evharistije, u kojoj imamo i biće i identitet crkve. Zato se starajte da svi učestvujete u jednoj Evharistiji, jer je jedno tijelo Gospoda našeg Isusa Hrista, jedna je čaša za sjedinjenje krvi njegove, jedan je žrtvenik, kao što je jedan episkop zajedno sa sveštenstvom i đakonima. Svi poštujte đakone kao Isusa Hrista, kao i episkopa koji je slika očeva, prezvitere kao sabor Boži i kao skup apostola. Bez ovih se crkva ne naziva. Termini služba episkopa kod Ignjatija, dakle, nije više neodređena kao u vremenu prije njega. Episkop je kod Ignjatija onaj koji stoji na čelu crkve i bez kojega nema crkve. On je prestojatelj evharistijskog sabranja zajedno sa prezviterima i đakonima i narodom. I takva je evharistija validna i sigurna, kaže sveti Ignjatije. Neka niko bez episkopa ne radi bilo šta što se odnosi na crkvu. Ona evharistija neka se smatra sigurnom koja je pod episkopom ili ako kome on dozvoli. Tamo gdje se pojavi episkop, neka bude i mnoštvo naroda. Episkop je kao predstojatelj ontološki neophodan crkvi. Njegovo služenje nije rezultat istorijskog razvoja crkvenog ustrojstva, nego je ugrađeno u same temelje crkve, kako je govorio jedan od savremenih bogoslova crkve. Dakle, evharistijsko sabranje na čelu sa episkopom projavljuje crkvu Božju u svoj njenoj punoći. Ono je slika eschatološke stvarnosti, ali i istorijske. Istorijski gledano, episkop ikonizuje Hrista na tajnoj večeri, ali ta ikoničnost ne iscrpljuje samo u istoriji, zato što istorija ima svoju punoću u eschatologiji. Kako carstva Božjeg neće biti bez sabranja na jednom mjestu i to sabranje će biti oko jednoga Hrista, koji će biti posvjedočen od strane apostola, onda nam postaje jasno zašto upravo ovakvu strukturu crkve Ignjatije naglašava. Evharistijsko služenje je slika nebeskog služenja. Prema tome i svaka služba u crkvi sadržana je u ličnosti Hristovoj, jer je jedini istinski gospodar i kako takav jedini i priznat i poznat u Evharistiji. Kada Ignjatije govori o crkvi, on uvijek je dovodi u vezu sa jednoj od ličnosti Svete Trojice, ili svima zajedno, ali naročito sa ličnošću Gospoda Isusa Hrista. Kod njega je naglašena kao rijetko kod koga od apostolskih učenika jasno postojeća Sveta Trojica, u kojoj se tri božanska lica jasno razlikuju među sobom. Ta veza Svete Trojice i crkve naročito je vidljiva u uvodnim pozdravima poslanica Svetoga Ignjatija.
Oče, ja moram sad da vas ustavim samo na sekund, zbog toga što naša programska šema nalaže da napravimo kraću pauzu u ovom razgovoru, a onda ćemo se vratiti i razgovarati o još nekim značajnim stvarima vezanim za bogoslovlje Svetog Ignjatija Bogonosca. Vi slušaoci, ostanite i dalje našim talasima, upravo ćete čuti kratke vijesti u 5 do 10. Vraćamo se razgovoru sa protoierejem Mirčetom Šljivančaninom, koordinatorom Katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sa njim razgovaramo o Svetom Ignjatiju Bogonoscu, velikom apostolskom mužu Antiohijske crkve, sve u čast posjete njegove svetosti patrijarha Antiohijskog Jovana X. Mitropolije Crnogorsko-Primorskoj. On će posjetiti Cetinski manastir, manastir Ostrog, ali i saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje će ga vjerni narod dočekati u 16 časova. Oče, prije ove pauze, prije vijesti u 5 do 10 koje smo imali prilike da čujemo, pomenuli ste da se Sveti Ignjatije, da kažemo, poziva na Svetu Trojicu kao na izvor svakog čina u crkvi i svake blagodati koju u crkvi dobijamo.
Pa jeste. Kada govori god o crkvi Sveti Ignjatije, on naravno je uvijek dovodi u vezu sa jednom od ličnosti Svete Trojice ili svima zajedno. To je naročito vidljivo u pozdravnim slovima, kako pred uvodima svake njegove poslanice. Crkvi Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista, koja je u Filadelfiji, u Aziji, pomilovanoj i utvrđenoj slozi Božoj i obradovanoj podijeljeno u stradanju Gospoda našega i vaskrsenju njegovom svim, sasvim uvjerenoj u svakoj misli koju pozdravljam u krvi Isusa Hrista, koja je radost vječna i postojana, osobito ako svi budu ujedno sa episkopom i onima sa njime prezbiterima i đakonima koji su osvjedočeni u vjeri Isusa Hrista, koje je on po svojoj volji učvrstio u sigurnosti duhom svojim svetim. Ili recimo, crkvi blagosloveno i izobilno u punoći Boga Oca predodređenoj da bude prije vjekova, da bude zauvijek na slavu trajnu, neizmjenljivo sjedinjena, izabrana u istinskom stradanju Hristovom po volji Oca i Isusa Hrista, Boga našega. Gotovo da uvodu svake poslanice Ignjati, adresirajući i pozdravljajući crkve mjesta kojima je pisao, ne može da odvoji crkvu od svetotrojičnog Boga, čija je ona ikona. Ona je po volji Oca, dakle crkva. Otac je blagoizvolio crkvu kao mjesto spasenja tvorevine, mjesto gdje se sjedinjuje sa onim što je stvorio. Ali po Ignjatiju, crkva je po volji Isusa Hrista, koji se saglašava sa voljom očevom i pristaje da bude centar u kome će se tvorevina sjediniti sa tvorcem u sigurnosti duhom svojim svetim. Jer ste vi zaista živo kamenje hrama očevog, pripremljeno za građevinu Boga Oca, uzdizano na visinu oruđem Isusa Hrista, koji je krst služeći se kao užetom duhom svetim, kaže Sveti Ignjatije u poslanici Efescima. Ne možemo zaključiti da je centar Ignjatijevog bogoslovlja Hristos, gotovo da nema reda u njegovim poslanicama, a da se ne pominje ime Hristovo. Njegovo bogoslovlje i njegova eklesiologija je, dakle, hristocentrična i, naravno, neodvojiva. Čim je hristocentrična, ona je nedvojiva i od drugih ličnosti Svete Trojice, Oca i Svetoga Duha. Ako bi pokušali da navedemo sva mjesta iz poslanica u kojima se pominje Hristos, onda ne bi ostao skoro ni jedan red iz poslanica koji ne bi smo
citirali
ili koji ne bi citirali. Ima još jedan, naravno, razlog zašto je Ignjatije tako često pominjao ime Hristovo u svojim poslanicama. Je, naravno, prije svega ljubav prema Hristu, svjedočenje te ljubavi prema Hristu, ali također je poznato da su u tom periodu djelovale i dvije jeresi, kako kaže Ignjatije, đavolsko rastinje i otrok kneza ovoga vijeka, doketizam i judaizam, koji su, kao i svaka druga jeres, naravno ugrožavale jedinstvo crkve, koje je za Ignjatija stvar izuzetno važna, jer, kako kaže, domokvaritelje neće naslijediti carstvo Božije. Obje ove jeresi, dakle i doketizam i judaizam, negirali su ličnost Hristovu.
Možete li nam ukratko reći šta su ispovijedale te dvije jeresi?
Doketi su negirali Hristovu ljudsku prirodu, smatrali su da se on samo prividno ovaplotio, stradao i umro, a dok su judaisti negirali Hristovu božansku prirodu i Isusa su smatrali samo čovjekom, a ne Bogom. Pa zato Ignjatije, uzimajući u obzir djelovanje ove dvije jeresi, kojih, kaže, treba da se čuvate jer su teško izlečivi, postaje nam jasno zašto on tako opširno izlaže Hristologiju, naročito naglašajući one momente u kojima su jeretici mnogo zastranili. Pošto doketi, dakle, poriču istinitost, realnost rođenja Hristovog, stradanja, smrti i vaskrsenja, te momente života Hristovog Ignjatije naročito spominje i naglašava u svojim poslanicama. Pa kaže, recimo, opširnije ću vam izložiti ovaj započeti domosroj Božji o novom čovjeku Isusu Hristu, o njegovoj vjeri, o njegovoj ljubavi, o njegovom stradanju i vaskrsenju. Ili kaže, Isus Hristos je prije vjekova bio kod Oca i na kraju se javio nama u poslanicima Gnežanima. Ili, jer Bog naš Isus Hristos začet bi od Marije Djeve po domosroju Božijem, od sjemena Davidova i Duha Svetoga. Jedan je ljekar, tjelesni i duhovni, rođeni i nerođeni, Bog javljen u tijelu, smrti, život istiniti, i od Marije i od Boga najprije stradalni, a onda nestradalni, Isus Hristos, Gospod naš. Pošto su ovi jeretici judaisti, to su hrišćani iz judejstva, i dalje svetkovali subotu, a ne dan gospodnji, kako su hrišćani od prvih vjekova slavili dan gospodnji, nedeljni dan, i poštovali su dakle stari zavjet, koji su naravno pogrešno tumačili i služili su liturgiju bez znanja episkopa, onda nam je jasno zašto Ignjatije iznosi pravilno učenje na sve ove zablude jeretika, ali ne samo da bi opovrgao njihovo učenje, nego da bi svoju pastu, svoje učenike i upozorio da ih ne bi, kako on kaže, ugrabili zli vuci, i da okusivši otrov kneza ovoga vijeka ne bi neko od njih umro. Recimo, sveti Ignjatije zato naglašava, upravo zbog ovih jeretika judaista, hristocentričnost starog zavjeta, jer kaže, nije hrišćanstvo povjerovalo u judaizam, nego judaizam u hrišćanstvo, u kojem je ujedno sabran svaki jezik, svi narodi koji je povjerovao u Boga. I starozavjetni proroci bili su u službi Hristovoj, a ne on u njihovoj. Putnoća onoga što su oni govorili je ličnost Hristova i njegovo vaskrsenje. Pa kaže Ignjatije, božanstveni proroci živjeli su po Isusu Hristu i došli u novinu nade, ne više subotstvujući, praznujući subotu, nego živjeći po danju gospodnjem, praznujući dakle nedjelju, u kojoj je dan i život naš zasijao kroz njegovu smrt i njegovo vaskrsenje, kaže u poslanici Magnežanima.
Vjerojatno koliko savremeno zvuči taj njegov tekst, pogotovo nevjerojatno da je to pisano prije 19 čak vjekova.
Jeste. Evo, možemo još nešto reći što se tiče ove teme. Sva hristologija Ignjatijeva prelazi u eklesiologiju, učenje i doživljaj crkve kao tijela Hristovog, u kojoj se učestvuje kroz Evharistiju kao samu projavu crkve. Hristos je zaignjatija spasitelj, ali kao saborna ličnost on je uvijek crkva i u crkvi, jer je spasenje upravo u njemu, ne u njegovom učenju, idejama koje on otkrio i donio, već sama ličnost njegova i jedinstvo čovjeka sa njim. Toga jedinstva upravo sa Hristom je zaista Ignjat je pravi primjer, žarko želeći da se s njim sjedini, kako kaže, njega tražim za nas umrloga, njega želim za nas vaskrsloga, hljeba Božjeg želim koji je tijelo Isusa Hrista i pića želim krvi njegove koja je ljubav nepropadljiva.
Oče, Sveti Ignjat je kada govori o crkvi, a rekli ste da njegova hristologija uvijek nekako prelazi u njegovu eklesiologiju, uvodi jedan novi pojam koji neće samo promijeniti crkvu, nego možemo slobodno reći i čitavu istoriju čovječanstva, a to je pojam katoličnost, sabornost crkve. Ona će postati dio i simbola vjere, ali i najveća možda hrišćanska zajednica u svijetu ponijeće to ime. Kako je došlo do toga da Sveti Ignjat uvede pojam sabornosti, katoličnosti?
Pa to je tačno da je on prvi uveo taj pojam, ne zna se kako je došlo. Uglavnom, ono što sa sigurnošću znamo jeste da je Ignjati u svojoj poslanici Smirnjanima pomenuo taj pojam gdje kaže tamo gdje se pojavi episkop, tamo neka bude mnoštvo naroda, kao što tamo gdje je Isus Hristos, tamo je i katoličanska crkva. Ovaj termin je upravo koji je prvi pomenuo Sveti Ignjat, je nema ga katoličanska crkva ni u Svetom pismu, dakle ni u djelima u Novom Zavjetu, ni u djelima apostolskim, ni u poslanicama apostola Pavla. Nakon Ignjatija ušao je u simbol vjere, dakle na drugom vaseljenskom saboru, a onda je to i zapadna crkva je uzela taj termin za ime svoje crkve. Mnogi, naravno, zapadni teolozi različito su tumačili ovaj termin katoličanska crkva i pokušali su da tom terminu daju univerzalno značenje, to jest da se pod terminom katoličanska crkva podrazumijeva svjetska crkva, vaseljenska crkva, dakle crkva u cijelom svijetu. Pa mnogi zapadni teolozi su govorili da Sveti Ignjat je upravo ovim terminom htio da pokaže da je episkop centar lokalne crkve, dok recimo je Hristos, da je Hristos centar cijele crkve u svijetu. Naravno, razlog zašto je to i novija rimokatolička teologija usvojila kao mišljenje, naravno da bi episkopu Rima dala vaseljenski značaj.
Postavljavit ćemo se oče i tim pitanjem koja su to mjesta na koja se rimokatolički teolozi pozivaju kada žele da opravdaju kroz Ignjatijeva dijela neke svoja stanovišta. Međutim, čuli smo i u vijestima i znamo stalno da je jedinstvo crkve nekako uvijek na naročitom iskušenju, a jedinstvom crkve u svojim dijelima bavio se i Sveti Ignjatije Bogonosac, pa koliko je značajno da se sjetimo njegovih poslanica, njegovog dijela u vrijeme danas kada možda crkva se ponovo nalazi pred iskušenjima za svoje jedinstvo.
A upravo je Sveti Ignjat je u bogoslovi i okarakterisan kao bogoslov jedinstva crkve, a sa druge strane nikada nije važnije ni aktuelnije govoriti o jedinstvu crkve, nažalost zbog sadašnje situacije zbog koje smo svi tužni. I Sveti Ignjat je kaže da u svojoj poslanici Polikarpu nema ničeg boljeg od staranja za jedinstvo crkve, zato što je ono uslov spasenja. Jer ako neko nije u jedinstvu crkve, koje je garant, dakle, jedinstva sa Bogom, onda nema nadu na spasenje i na vječni život. Ignjatijevo insistiranje na jedinstvu crkve je razumljivo i zbog vremena u kom je živio, jer su dakle, tada djelovale ove dvije jeresi o kojima smo pričali, a jeresi uvijek najviše udaraju na jedinstvo crkve. Kaže, starajte se da svi učestvujete u jednoj evharistiji, jer jedno je tijelo Gospoda našeg Isusa Hrista, jedna je čaša za sjedinjenje krvi njegove, jedan je žrtvenik, kao što je jedan episkop zajedno sa sveštenstvom i đakonima, mojim saslužiteljima, da biste sve što činite činili po Bogu, kaže u poslanici Filadelfijcima. Neka se niko ne vara ako ko nije unutar žrtvenika, lišen je hljeba Božijega, jer ako molitva jednog ili dvojice ima toliku moć, koliko li većma molitva episkopova i crkve. Neka među vama ne bude ničega što vas može razdijeliti, nego se sjedinite sa episkopom i presjedavajućima za obrazac i nauk besmrtnosti. Svi koji u jedan hram Boži stičete se kao na jedan žrtvenik ka jednom Isusu Hristu. Kao što se vidi iz ovih navedenih dijela, sveti, za svetog Ignjatija Bogonosca, evharistija je u svakoj lokalnoj crkvi bila jedna i zato je ona bila uvijek princip i centar jedinstva te lokalne crkve, ali i potpune Božje crkve. Očigledno je da se kod Bogonosca potpuno poistovjećuje crkva Božja kao tijelo Hristovo i evharistijska zajednica, vjerujući jednoga mjesta, uvijek okupljeni oko svoga episkopa i jednoga oltara radi služenja evharistije, jednoga tijela Hristovog. Iz ovih Ignjatijevih riječi se jasno vidi da je jedinstvo crkve neodvojivo od episkopa i jedne evharistije, koja se vrši na jednom žrtveniku jedne crkve. Ovo Ignjatijevo insistiranje u sjedinjenju jednoj evharistiji, jednom episkopu predstavlja odjek, naravno, tadašnje historijske stvarnosti, jer znamo da do kraja 3. vijeka u jednom gradu bila je samo jedna evharistija kojom je načelstvo koju je predvodio episkop, upravo ovo sve što, o čemu nam govori sveti Ignjatije, okružen prezviterima, đakonima i narodom Božim. To je tako jasno i lijepo upravo objašnjeno kod svetog Ignjatija. On, dakle, govori da je upravo jedinstvo crkve se ostvaruje u služenju evharistije i jedinstvom sa episkopom i poslušnosti episkopu kao garantu toga jedinstva. Sveti Ignjatije u mnogim svojim poslanicama, naročito recimo poslanici Rimljan, insistira na poslušnosti episkopu, koji je za njega garant jedinstva crkve, a time i spasenja. Interesantno je zašto je ta poslušnost potrebna. Naravno, kod Ignjatija u njegovim poslanicima je ta poslušnost episkopu na mnogo mjesta izrečena i on kaže da bez episkopa ništa ne treba raditi u crkvi. Obavezna poslušnost episkopu proizilazi iz toga što je episkop po Ignjatiju od Boga poslan, što su episkopi po volji Isusa Hrista, kao što je Isus Hristos volja Boga Oca. Kod Ignjatija nema, recimo, napisano da su episkopi nasljednici apostola. Dakle, ne temelji taj autoritet episkopa na apostolskom prejenstvu, nego upravo na vjeri episkopa, da su oni po volji Isusa Hrista i da su čuvari istinite vjere, prave vjere, i oni koji predvode i stoje na mjestu Božjem i predvode svetu evharistiju i naročitu potrebu poslušnosti i vjernosti episkopu, Ignjatije naglašava i kad se to tiče bogosluženja, dakle evharistije i svetih tajni, iako termin svete tajne naravno tada nije postojao. On kaže da je samo evharistija validna, ona je ona koja je pod episkopom ili ona koja je pod njegovoj dozvoli, a također i govori o tome da bez episkopa ne treba krštavati niti agape savršavati. I također kaže, oni koji se žene i udaju treba sa saglasnošću episkopa da stupaju u brak, da im brak bude po Gospodu, a ne po pohoti. I pokajanje otpadnika od crkve u poslanici Filadelfijcima Ignjat je vidi kao vraćanje opet u jedinstvo Božje i sabor episkopov. Iz prethodnog savršeno jasno da za svetog bogonosca ne postoji nešto što se danas naziva svetim tajnama, a da bi se moglo obavljati mimo ili izvan Evharistije, odnosno bez znanja episkopa, što je sasvim prirodno, jer su sve te tajne crkve, a crkva je Evharistija, epitov to, kako termin koji Ignjati uvijek govori, misleći na crkvu Božju sabranu na jednom mjestu, a ne kako se to recimo izitoperilo kasnije i u velikom i danas tako, usred raznih historijskih prilika, sve te tajne da su postale individualne stvari pojedinaca koji nemaju veze sa lokalnom
porodične svetkovine.
Tako je, odnosno sa Evharistijom.
Oče, možda nije bez značaja i za ovu, da kažemo, savremenu crkvenu krizu koju svjedočimo, ali zasigurno nije bez značaja za odnose sa Rimokatoličkom crkvom i tumačenje onog dijela poslanice svetog Ignjatija Bogonosca u kojoj on rimsku crkvu naziva onom crkvom koja predsjedava drugim crkvama. Da li ima prostora da se to tumači, kao što to čine rimokatolički teolozi, da je to osnov primata rimskog pape u odnosu na druge patrijarhije?
Pa te riječi na kojima pojedini rimokatolici hoće da zasnuju prvenstvo rimske crkve, odnosno pape, na Ignjatijevim poslanicama, te riječi se nalaze u zaglavlju poslanice Rimljanima. Ignjat je bogonosac crkvi koja presjedava u mjestu oblasti Rimljana i presjedavajuća u ljubavi. Ignjat je prvi put upotrijebio ove izraze presjedavajuća i presjedava u poslanici Rimljanima, a ne može se naći u ovim ostalih šest njegovih poslanica u tom uvodu koji je upotrijebio poslanici Rimljanima. Naravno, ne može se ove riječi se ne mogu drugačije tumačiti nego u svjetlu Ignjatijeve eksiologije, onoga što smo već govorili, a naravno ne nikad u cilju vlastitih pretenzija rimokatolika, nekih njihovih teologa koji iz ovoga hoće da izvedu taj primat rimske crkve i rimskog pape. Po Ignjatijim riječima, rimska crkva je presjedavajuća u ljubavi, a ljubav se kod Ignjatija uvijek upotrebljava da označi evharistijsku zajednicu. I vidjeli smo ranije da on evharistijsku zajednicu uvijek poistovjećuje sa punom lokalnom crkvom. Svaka lokalna crkva je ljubav, zato što je svaka lokalna crkva projava crkve Božije, dakle ljubav. Ignjati upotrebljava kad hoće da označi jedinstvo lokalnih zajednica unutar njih, ali i svih njih. Po mišljenju, to bi dakle bilo, kada govore o presjedavanju u ljubavi, to bi bilo presjedavanje koje je zasnovano na autoritetu ljubavi i koje je proizilazilo iz ljubavi. Dakle, to presjedavanje nije bilo zasnovano na nekoj Bogom danoj vlasti ili časti nekog od autoriteta koja se projavljivala kroz žrtvu, to je sjedinjenje mu...
Oče, u ovoj situaciji u kojoj govorite sada bilo bi bitno možda da nam posebno napomenete kako to tumače određeni rimokatolički teolozi.
Naravno, reksimo da oni žele da da iz ovih riječi izvuku autoritet prvenstva rimske crkve ili rimskog pape, ali u svjetlosti Ignjatijeve eksiologije to je sasvim drugačije. Dakle, kako kaže vladika Tanasije, naziv pak presjedavajuća u ljubavi za rimsku crkvu po većini patrologa i tumača označava neko s ljubavlju ustupljeno ili priznato mjesto rimskoj crkvi zbog mnogih mučenika koji su u njoj stradali, pa je time ona prijavila veliku ljubav prema Hristu i prema mučenicima. Ignjat je nigdje ne pominje neku vrstu vlasti ili časti rimske crkve, episkopa čak i ne pominje u svojoj poslanici Rimljanima, osim ovog prvenstva u ljubavi. A da je ona postojala, Ma po kojem pitanju crkvenog života, naročito po pitanju učenja u episkopu, on bi to sigurno pomenuo. On jedino i u svakoj crkvi govori podjednako o episkopu. I to uvijek u kontekstu da je episkopstvo neodvojivo od lokalnog života crkve. Episkopski čin nije ništa samo nešto što postoji samo po sebi ili samo za sebe ili iznad i odjeljeno od lokalne crkve. Episkop je jedino episkop u crkvi i pošto je evharistijska zajednica koja je na čelu jedino može da bude definisana pojmom tijela Hristovog, episkopstvo je izričito lokalnog karaktera. Zato su episkopi bili jednaki jer su im zajednice bile iste. Jer jedna lokalna pojava tijelo Hristovog ne može biti manje ili više tijelo Hristovo nego neke druge zajednice. Tako ni episkopi koji su na čelu te lokalne zajednice, on je naravno ikona Hristova po Ignjaću, ne može biti više ili manje ikona od nekog drugog episkopa. Dakle, ovo mjesto iz poslanice uvoda, poslanice Rimljanima, nikako ne možemo gledati u tom svjetlu, nego upravo samo u svjetlosti, tako kaže vladika Atanasije, zato što je Rim bio mjesto naročitog stradanja, svjedočenja vjere i iz tog razloga je imalo tu čast, ali nikako vlast nad svim crkvama i episkopima toga vremena. I sam Ignjat je, kao što smo već rekli, skončao u Rimu.
Evo možda i da zaključimo ovaj razgovor, oče, sa tim da, kako je zapravo skončao Sveti Ignjat i sve ovo o čemu smo govorili, smo njegovo učenje, zapečaćeno je ne samo njegovim riječima, nego i njegovim životom, njegovom končinom.
Pa, on je osuđen, naravno, za vrijeme cara Trajana i odlučeno je da bude, da njegovo stradanje bude u Rimu, u Rimskom koloseumu, kao što su i mnogi drugi mučenici toga vremena postradali. On je prolazeći i idući, kako kaže Sveti Zlatoust, koji je također jedan od Antiohijaca, od istoka prema zapadu, kao sunce, čak, kaže Zlatoust, svjetlio sunca, prolazeći svjedočio tu vjeru i pisao poslanice koje smo već pomenuli, a naročito je potresna i puna svjedočenja i ljubavi njegova poslanica Rimljanima, koju je on uputio, čini mi se i Smirne, jer je tu bio jedno stajanje, odmor, pošto je to dugački, naravno, put. Možete zamisliti koliko se putovalo od Antiohije do Rima u to vrijeme. I onda je uputio jednu poslanicu Rimljanima, rimskim hrišćanima, između drugih poslanica, koja naročito govori o i svjedoči njegovu ljubav za Hrista i za crkvu. Govori jednim eharistijskim, poetskim jezikom i one čuvene riječi: pšenica sam Božja i meljem se zubima zvjerova da se javim čisti hljeb Hristu. I moli rimske hrišćane da ne bi neko slučajno našao, današnjim jezikom rečeno, vezu neku da ne postrada za Hrista, nego upravo stalno govori da je to za njega život, stradanje, svjedočenje i da se neko ne drzne da ga od toga odvoji, jer taj ko bi to pokušao nije mu pravi prijatelj i ne misli o njegovom spasenju i vječnom životu i hrišćanskom životu. Dakle, njegovo stradanje je primjer istinskog svjedočenja, a mučenicu, kako kaže pred Sveti Zlatoust, najbolji svjedoci Hristovog vaskrsenja. Mogli bi možda i da zaključimo što se tiče ovih stvari koje smo samo malo dotakli, bogoslovlja Svetog Ignjatija. Dakle, njegovo bogoslovlje je jedan od osnovnih izvora pravoslavne eklesiologije, učenja o crkvi. Crkva nije kod njega predmet filozofskog umovanja niti nekih lijepih teorija, ideja, već predstavlja polje života i mjesto spasenja. Ignjatije nikad o crkvi ne govori izvan evharistije i evharistijskog sabranja, kojem se projavljuje potpuna crkva Božja. Kod njega se potpuno poistovjećuje crkva Božja kao tijelo Hristovo i evharistijski skup vjerujućih jednog mjesta okupljenih oko svog episkopa, prezbitera, đakona radi savršavanja svete evharistije. Crkva kao evharistijska zajednica kod Ignjata je najprisnije povezana sa Bogom, dakle Svetom Trojicom, gdje je njeno biće i odakle proizilazi mogućnost spasenja u crkvi. crkva je, dakle, dinamični i vertikalni odnos sa Bogom i horizontalni sa ljudima. Doprinos svetog Ignjatija, učenju crkvi u tome, što kod njega vidimo da struktura i službe u crkvi izviru iz svete Evharistije i služenja svete Evharistije. On nam jasno govori da je spasenje nemoguće mimo zajednice i strukture Evharistije, tijela Hristovog, jer se to tijelo obrazuje svaki put kada se svi na jednom mjestu okupe u ime Hristovo pod vojstvom episkopa koji je okružen prezbiterima i đakonima koji mu pomažu. Po Ignjatiju niko nema pravi odnos sa Bogom ako nije upravo unutar ove evharistijske realnosti, iako ne učestvuje u liturgijskom životu, iako nije poslušan glavi te zajednice episkopu. Ali ova, naravno, neophodnost poslušanja episkopu po Ignjatiju je hristološke prirode, jer po njemu ko je neposlušan episkopu, neposlušan je Hristu, koji je u stvari pravi i istinski episkop crkve, jer episkop sjedi na mjestu Božije, on je njegova živa slika. Važnost episkopa i potreba poslušanja njemu je u tome što je on glava evharistijske zajednice, a ne položaj kao je nekog izdvojenog pojedinca. Možda bi mogli na prvi pogled da zaključimo da je Ignjatije veliča episkopa, jer to možemo naći u svakoj njegovoj poslanici. U poslanici Magnežanima, recimo, on kaže episkop je na mjestu Božijem, u poslanici Smirjanima ono što on odobri, to je Bogu ugodno. I recimo, u drugoj poslanici kaže svi sledujte episkop kao Isus Hristos Otcu. Onda kaže, recimo, ko poštuje episkopa, toga Bog poštuje. Dok u poslanici Polikarpu kaže držite se episkopa da i Bog vas drži. U poslanici Filadelficima bez episkopa ništa ne činite. U poslanici Magnežanima počinite se episkop. Međutim, ako se malo bolje udubimo u smisao poslanica Ignjatije, vidjet ćemo da on u stvari veliča crkvu. A veličajući crkvu, on veliča Hrista, koji je u crkvi saborna ličnost, prisutan u Evharistiji, realno tijelom i krvlju svojom, koji je lijek besmrtnosti. Taj termin također je uveo sveti Ignjatije za svetu Evharistiju, odnosno za pričešće, za sve one koji imaju pravu vjeru u njega i ljubav prema njemu i učestvuju u evharistijskom životu. Tijelo i krv vaskrslog Gospoda su jedini izvor besmrtnosti, po Ignjatiju izvor jedinstva, jednih sa drugima u Hristu, ali izvor i snage za borbu protiv đavola i protiv zla. Ignjatije na jednom mjestu kaže gledajte da se što češće sabirate na Evharistiju, jer se jednodušnošću vaše vjere uništava đavolja sila. Spasenje, dakle, po ovom svetom ocu i učitelju crkve je stvar pripadnosti zajednici, onaj ko prezire evharistijsku zajednicu i onoga koji je na njenom čelu, sam sebe osuđuje i isključuje iz zajednice sa Bogom, a time i iz pravog života.
Eto, vidimo da je učenje svetog Ignjatija jedan od glavnih izvora za savremenu teološku obnovu i u mnogome inspiriše sve savremene teologe. Oče, kao što je sveti Ignjatije putujući na svom putu stradanja od Antiohije do Rima na mnogim stanicama bio sretan od strane lokalnih hrišćana koji su mu hrlili da uzmu blagoslov od njega i da čuju pouku od njega, tako i mi u ovo naše vrijeme dočekujemo njegovog nasljednika, patrijarha Jovana X. Eto, vi ste i sveštenik pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje će biti možda i najmasovniji doček njegove svetosti u Crnoj Gori.
Pa jeste, ako Bog da, u ponedjeljak, kao što je već to rečeno, dočekat ćemo blaženjeljskog patrijarha Antiohijskog Jovana. On u 11 časa u Cetinskom manastiru će biti doksologija. Nakon toga patrijarh je sa svojom visokom pratnjom i sa našim patrijarhom Irinejom posjetiti manastir Ostrog, a onda nakon toga u 16 časova posjetit će naš saborni hram Hristovog Vaskrsenja, blagosloviti sve nas koji se toga dana budemo sabrali, pa je lijepo da dođemo svi u ponedjeljak u 16 časova u saborni hram i primimo blagoslov ovog velikog hijerarha velike Antiohijske crkve, koja je, kako rekao smo, drugi centar bio hrišćana, zemlja po kojoj je hodio i Gospod, jelovite patrijaršije su i pripadaju i oni dijelovi po kojima je hodio Gospod i apostoli gospodnji i nasljednici njihovi mučenici. Zaista veliki je blagoslov njegov dolazak, pa da se svi saberemo ovdje u saborni hram i primimo njegov blagoslov.
Da, njegov blagoslov, ali i blagoslov i savremenih mučenika. Znamo da prethodnih godina ta zemlja mnogo strada. U svakom slučaju pozivamo i mi naše slušaoce da se pridruže u nekom od ovih mjesta, da dočekaju njegovu svetost patrijarha Jovana X. I da uzmu blagoslov od njega. A mi vas pozivamo da i dalje ostanete na talasima Radija Svetigora. Vrlo brzo u studiju će nam se pridružiti Jovanka Vujačić, predsjednica Srpskog pjevačkog društva Svetosavni, koje će održati svoj koncert u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja.